Dumnezeu să vă binecuvânteze. În semn de respect față de Cuvântul lui Dumnezeu, dar sigur că respectul nu ni-l arătăm în primul rând prin faptul că stăm în picioare, ci prin faptul că împlinim acest cuvânt în viața noastră. Vreau să citesc din Galateni, capitolul 6, pagina 1144. Galateni, capitolul 6, versetul 7, de unde recunosc că voi lua acest verset pentru ca să-l folosesc ca pretext pentru tema predicii din această seară. N-am să vorbesc despre dărnicie, pentru că versetul e rostit în contextul în care Apostolul Pavel vorbește despre dărnicie. Versetul 7. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Asta este legea cauzalității, se numește în fizică, dar această lege a cauzalității este valabilă și în ce privește viața noastră morală. Dați-mi voie să citesc încă o dată ultima parte a versetului 7 și apoi aș vrea să rostim împreună: ce seamănă omul, aceea va și secera. Hai să repetăm împreună. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce frumos predicați! Însă înainte să predicăm, înainte să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, obligatoriu vreau să fac și o rugăciune. Acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii și într-o atitudine de rugăciune aș vrea să stăm cu toți. Doamne, știu că ești aici. Doamne, știu că ești aici. Iisuse, te caut dincolo de sentimentele mele. Te caut dincolo de ceea ce pot să simt eu în seara aceasta. Te caut dincolo de exuberanța tinerilor prezenți în locul acesta. Dincolo de orice sunet, dincolo de timp și spațiu, Doamne. În această seară știu că ești aici. Tu, Doamne, ai coborât în istorie prin Hristos și ai rămas prin Duhul Sfânt. Și toată biserica, Doamne, toată slujirea noastră este centrată pe Iisus Hristos. Și în centrul vieții noastre duhovnicești, Doamne, Tatăl nostru din ceruri, este Duhul Tău cel Sfânt. Fără Duhul Tău cel Sfânt, tot ce facem noi, Doamne, n-are viață. Fără Duhul Tău cel Sfânt, suntem ca niște flori frumoase, artificiale, dar care n-au lucrul esențial, adică viață. De aceea te rugăm în această zi, Doamne, dincolo de limitările inerente umanității noastre, dincolo de tulburările specifice vieții cotidiene, dincolo de ceea ce fiecare dintre noi simțim în această seară, Doamne, vreau să te văd. Doamne, nu vreau să te văd pe calea sentimentelor mele, nu vreau să ajung la tine pe calea rațiunii mele limitate, ci vreau în această zi, Doamne, prin credință să te văd. Să spun cum îți s-a spus Moise odinioară: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nici noi nu vrem să mergem mai departe. Vreau să spun, Doamne, în această zi, împreună cu toți tinerii din locul acesta, vreau să văd slava Ta, Doamne, vreau să Te văd pe Tine. În această seară aici nu vreau să văd un om, Doamne. Centralitatea întâlnirii noastre nu este o trupă de cântăresc, nu e un anumit predicator, ci în centrul întâlnirii noastre ești Tu, Dumnezeule. Cercetează-ne, Doamne, cercetează-ne inimile frânte în seara aceasta. Uită-te, Doamne, la Duhul nostru care se frânge înaintea Ta și se smerește. Uită-te, Doamne, și înalță, Doamne, starea noastră smerită în seara aceasta. Cercetează, Doamne, pe cei care n-au simțit nimic. Pe cei care, Doamne, poate dincolo de sentimentele lor sunt astăzi împietriți în proiectele lor. Doamne, cercetează-ne inima, cercetează-ne centrul ființei, Doamne, și prin credință vrem să Te vedem pe Tine în această zi aici. O, îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să Te atingi de noi și nu vreau mai mult decât un singur cuvânt. Nimic mai mult, nimic mai puțin decât un cuvânt de la Tine, Doamne. Un cuvânt care să aducă iertare în seara aceasta. Un cuvânt care să aducă reabilitare în seara aceasta. Un cuvânt care să aducă bucurie în seara aceasta, de o bucurie duhovnicească. Un cuvânt, Doamne, care să aducă ridicare, mângâiere și, dacă e cazul, mustrare, Doamne, dar cuvântul acesta să am certitudinea, să am siguranța, Doamne, că vine de la Tine. Pentru că atunci când ne raportăm la Tine, Doamne, noi știm clar din Scriptură că nimeni nu se poate apropia de Tine fără credință. Doamne, și știm că credința nu este un sper că, ci credința este o certitudine, Doamne. Este ceva care se bazează pe promisiunile Tale. Și, Doamne, Tu ai promis în cuvântul Tău sfânt că acolo unde se vor aduna doi sau trei, în numele Tău vei fi prezent. Prin urmare, în această seară, Tu ești aici. Ești aici independent de sentimentele noastre, ești aici dincolo de ele, Doamne, ești aici dincolo de ceea ce gândim noi, pentru că Tu ai promis, Doamne, și știu un lucru, că cerul și pământul vor trece, dar promisiunile Tale vor rămâne mai departe, Doamne. Prin urmare, în această zi ne apropiem, Doamne, cu teamă, cu sfială, cu bucurie, cu respect, ne bucurăm, așa cum spune Scriptura, tremurând înaintea Sfințeniei Tale, știind, Doamne, că serafimii repet un singur lucru: Sfânt, 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 Sfânt este Dumnezeul oștirilor. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să ne vorbești. Pentru că m-am rugat în numele sfânt și scump al Domnului Iisus, pentru că noi nu avem niciun merit înaintea Ta, prin Duhul Sfânt, am ridicat această rugăciune către Tine, Doamne. Amin. Vă rog să vă așezați. De fapt, voi trebuia să vă așezați exact cum v-ați ridicat. Fără să vă spună nimeni nimic. Când frații m-au întrebat ce o să predic în seara asta, le-am zis că am în minte trei predici. Ați înghețat. Zâmbesc doar eu. Însă, în timpul în care Tony vorbea, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând să țin a patra predică. Niciuna dintre cele trei. Tony vorbea în această zi despre o decizie pe care fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, trebuie să o luăm. O decizie esențială pentru viața noastră. Decizia de a-L sluji pe Hristos. Decizia aceasta va fi într-o zi judecată tot de Hristos. Biblia ne vorbește despre momentul acesta. În 1 Corinteni, în capitolul 3, de la versetul 10 la 15, e un verset 15 acolo pe care catolicii îl folosesc ca argument în favoarea purgatoriului, ceea ce e fals. Unde Scriptura spune că unii vor fi mântuiți ca prin foc, își vor pierde răsplata, dar totuși își vor păstra mântuirea. Acolo Biblia vorbește despre altceva. Tony vorbea despre un pericol care ne pândește pe noi creștini în general. Și știți care e pericolul acesta? Pericolul de a dori în viața aceasta succes. Și vă spun ceva. În această seară, în numele Domnului, înainte de a căuta succesul, încercați să fiți oameni de valoare. Pentru că întotdeauna succesul se măsoară în raport cu oamenii, dar valoarea se măsoară întotdeauna în raport cu Dumnezeu. Oamenii pot fi înșelați ușor. Persona, în latinește, înseamnă mască. Și câte personalități n-avem fiecare dintre noi? Purtăm o mască în fața celorlalți. Și evident, în societatea asta românească, ce iubește atât de mult Photoshop-ul, sclipiciul și aparența, putem evident să fim de succes, pentru că impostura e la modă în România. Poți să fii de succes, să fii zero ca și valoare. Însă, în realitate, ne vorbește Biblia despre o zi în care valoarea noastră va trece prin focul încercării lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10 la 15. Și toată viața noastră, toată slujirea noastră, tot ceea ce noi suntem în realitate, va trece în ziua aceea prin focul judecății lui Dumnezeu. Adică în ziua aceea se va vedea dacă am fost sau nu de valoare, nu de succes. Cât de succes, sigur, sunt o mulțime de oameni. În această zi, așa cum v-am anunțat deja, vreau să vă vorbesc despre cum să iei decizia aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu și de a fi un om de valoare, nu un om de succes. Asta nu înseamnă, să nu înțelegeți greșit, că nu poți să fii și un om de succes în raport cu oamenii. Dar, în definitiv și la urma urmei, succesul este ține doar de conjuncturi, de vremuri și împrejurări, cum spune și Scriptura, pe când valoarea rămâne până la sfârșit, dincolo de lumea aceasta, pentru vremea când vom sta înaintea lui Iisus Hristos. Parcă și strigă Ioan în Apocalipsa, în capitolul 20, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel de data asta, versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte din întâia înviere, asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Iubesc o poezie scrisă de un biorean de-al nostru, sigur, mult mai duhovnicesc decât pot eu să mă laud că aș fi. Și mă refer la Traian Dors, care scrie într-o poezie a lui, dați-mi voie să o citesc, că eu sunt un mare poet în viață, sunt în viață, dar nu un mare poet, așa că vreau să citesc versurile acestea de teamă să nu le stric cumva, să nu le zmintesc cumva. Și zice așa, mi-e dor de dulcea odihnire a gândului și a vieții întregi, să mă desprind de țărmul lumii ca luntrea care o deslegi. Să alunec spre cerești limanuri și într-un liniștit apus să intru în portul veșniciei, iar tu pe țărm să aștepți, Iisus. Și stând cu brațele întinse, deschise larg și iubitor, să mă primești un singuratic și obosit biruitor, din unduirile luminii să mă privească frații duși, recunoscându-mă din semnul de însângerări și de cătuși. Când cerul întreg o să-mi lucească de chipul tău prea mult dorit, atunci apusul meu deodată să se prefacă în răsărit. Pentru că dacă îmi doresc ceva pentru voi și în mod puțin mai mult pentru mine, în mod evident lucrul acesta, îmi doresc ca în ziua aceea, când voi sta în fața Domnului Iisus Hristos, Domnul să spun, ai luat o decizie bună. Decizia să mă slujești pe mine. Acum, dacă suntem în viață unde suntem, de cele mai multe ori am ajuns acolo din cauza noastră. Știu că trăim într-o lume în care ne place mult să vorbim despre dușman și întotdeauna identificăm dușmanul undeva în afara noastră. E adevărat. Dușmanul este de multe ori în exteriorul nostru, Biblia spune lucrul acesta. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Dar nu se referă acolo la firea pământească, ci acolo se referă la ceilalți oameni. Deci noi nu avem de luptat cu alți oameni, după știu eu, tot felul de lucruri, ci noi avem de luptat împotriva diavolului. Dar de asemenea, cel mai mare dușman al nostru, într-un context în care ne place mult să cântăm despre dușmani, cel mai mare dușman al tău ești chiar tu, cu viața ta. Nimeni, și mai zic o dată tare, pentru că știu că la noi la Pentecostal, dacă vorbești puțin mai tare, frații, sunt mai atenți. Nimeni nu-ți poate face atâta rău cât îți poți face tu, omule, cu deciziile greșite în viață. Ce seamănă omul aceea, va se cere asta, este o lege a bunului simț. O lege a cauzalității valabilă în fizică, dar de asemenea valabilă și în ce privește viața noastră morală. Ce semene astăzi vei culege mâine. Dacă vrei să spun într-un fel sau altul, ca să reții mai ușor, o să spun că decizia de astăzi determină destinul tău. Sigur că există conjuncturi care nu țin de hotărârile tale, care nu țin de puterile tale, care nu țin de deciziile tale, dar de asemenea înțelege-mă bine în această seară. Că răspunsul pe care îl dai conjuncturilor care nu țin de puterile tale, asta ține totuși de puterea ta. M-ai înțeles? Vreau să vă dau un exemplu, pentru că știu că sunt câțiva studenți la institut aici. Eram în anul 2 de institut. Nu știu că să fi trecut de atunci, abar n-am. Destul de mult. Am terminat, cred că, institutul în 2002-2003, cam așa ceva. Eram în anul 2 la Institutul Teologic de aici, din București, când aveam o tonă de râvnă și aveam și puțin înțelepciune, ceva mai puțină. Și eram plin de râvnă pentru Domnul, gata să evangelizez tot Bucureștiul. Mi-amintesc că am strâns niște pliante din astea, pe care eram gata să le împart pe acolo, pe la metrou, la universitate. Gata să-i evangelizez pe toți, să-i întreb pe toți. Îl cunoașteți pe Iisus Hristos? Aveți o relație personală cu Domnul Iisus. Și mi-amintesc că în râvna asta fenomenală pe care o aveam, câțiva frați de aceeași vârstă cu mine de la Institutul Teologic Baptist mi-au spus, eu unul, la fel de plin de râvnă ca și tine, neapărat trebuie să-l cunoști pe omul acesta, pentru că voi ați face o echipă grozavă. Ați împărțit Bucureștiul în două. Am sunat pe omul ăla, sigur că nu știu dacă aveam telefon mobil atunci, habar n-am, sau aveam un Alcatel din ăla micuț nasol, dar era tare pentru vremea aceea. Și mi-amintesc că am vorbit la telefon cu acel băiat și ne-am dat întâlnire la universitate, în fața universității, chiar în centru. Mi-am dat întâlnire cu el și când m-am trezit acolo, am așteptat și am așteptat și am așteptat. Și acum, fiind penticostal, sunt obișnuit să aștept. Obișnuit, am crescut în... Aveam o grămadă de programe la biserică. Programele se începeau la 9 și se terminau la 2 ca să rimeze. Sau chiar mai mult, fără nicio rimă. La 3 câteodată. Și mi-amintesc că frații care terminau predica mai târziu se uitau la noi și cu o față apocaliptică ne spuneau așa: fraților, dacă nu rezistați în casa Domnului 2-3 ore peste program, cum vom rezista o veșnicie în cer? Și asta era ca și cum aș fi primit o palmă în momentul ăla. Mă gândeam că în cer va fi un loc unde se va predica mult, extraordinar de mult. Un loc cu bănci din lemn fără spătar, cum aveam noi în biserică. Și mi-amintesc că, așteptând după o vreme, plictisindu-mă de atâta așteptare, m-am uitat ceva mai atent în stânga și în dreapta și am văzut un tânăr care era în căruciorul cu rotile. Mi-a zis, nu poate fi el, n-are cum să fie, că eu știu că e unul cu râvnă ca și mine, unul care are antrenament, unul care poate să meargă, unul care poate să împartă, unul care poate să facă ceva. Nu ca unii dintre alții pe care îi cunosc eu, de care dormeau duminica, aveau la vise ceva. Și m-am apropiat de el și l-am întrebat, nu ești tu? Și am zis numele, nu vreau să zic numele ca să nu vă identificați vreunul dintre voi. Că știu că atunci când zici un nume și poartă careva numele, tot se uită la el, se face așa o rumoare. Și mi-amintesc că i-am spus, ești tu? Și mi-a zis, da, eu sunt. Și în momentul ăla, eu am așa o față... pe care se vede de obicei. Nu întotdeauna, dar de obicei se vede. Și m-am uitat așa la el și am zis, tu? Zice, da. Știți, întrebarea aia nu foarte inteligentă. Tu ești? Da, eu sunt. Nu zi eu, saltul. Era paralizat. Ajunsese așa în urma unui accident, în urmă cu mulți ani. Și m-am gândit, Doamne, câți dintre colegii mei, câți dintre ai mei dorm liniștiți duminica în institut, n-au nicio problemă și ăsta e gata să evangelizeze Bucureștiul cu mine, doi ciudați. Jesus freak. E bine să fii Jesus freak, dar nu e bine să fii freak fără Jesus. Asta nu e chiar ok. Și ceea ce vreau să vă spun în această zi, următorul lucru. Există lucruri care nu țin de alegerea noastră. Sigur că nu decizi tu să te îmbolnăvești de cancer. Sigur că niciun om normal nu decide să fie paralizat. Sigur că există lucruri care nu țin de puterea noastră, de voința noastră, de deciziile pe care noi le luăm. Sigur că nu întotdeauna decizia determină destinul, dar vreau să vă spun ceva în această seară. Răspunsul pe care îl dau situațiilor pe care nu le controlează voința mea, asta depinde de mine. Răspunsul pe care îl dă omul cancerului depinde de omul acela. Răspunsul pe care îl dai accidentului de mașină depinde de tine. Răspunsul pe care îl dai situației care nu-ți convine și care n-a ținut de hotărârea ta și n-ai ales-o tu și nu-ți convine și nu-ți place să fii acolo. Răspunsul pe care îl dai situațiilor care nu țin de hotărârile tale, acest răspuns ține de voința ta. Sunt o mulțime de decizii înainte de a-L sluji pe Hristos, pe care trebuie să le luați în viață. Și am ales să vorbesc despre asta pentru că cei mai mulți dintre voi sunteți foarte tineri. Și aveți de luat o mulțime de hotărâri în viață. Unii trebuie să decideți la ce școală să vă duceți, alții trebuie să decideți cu cine vă căsătoriți, dacă vă căsătoriți, mai exact cu cine vă căsătoriți. Mi-aduc aminte de Samson. Samson are o mare problemă. Știți că unul dintre oamenii despre care am vrut să vorbesc astăzi a fost Samson. Știți de ce? Pentru că omul ăsta crede că poate avea puterea lui Dumnezeu și face ce vrea cu puterea lui Dumnezeu. Și asta, a zice, în paranteză fiind vorba, este greșeala noastră a penticostalilor. Ne-ar plăcea să avem puterea lui Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu să ne fie dată nouă, să facem noi ce vrem cu ea. Cu toate că, de foarte multe ori am interpretat greșit ce înseamnă dar al Duhului Sfânt. Dar al Duhului Sfânt, dacă ar fi să facem o interpretare corectă și din punct de vedere biblic, Și din punct de vedere exegetic înseamnă manifestarea Duhului de scurtă durată în noi, care nu presupune neapărat continuitate. Slujba presupune continuitate, dar e ceva spontan care originează în Duhul lui Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne dea nouă puterea, să facem noi ce vrem cu puterea aceasta. Pe când darul Duhului Sfânt e în grecește harismata, e manifestarea Harului prin noi, adică Dumnezeu alege ce să facă cu viața noastră. Și închid aici paranteza. Samson decide să se căsătorească cu cine îi place lui. O vede pe una care nu era credincioasă, îi place și pace și vrea să se căsătorească cu fata asta și spune tatălui său: tată, vreau să mă căsătoresc cu fata aceasta. Eu vă întreb ceva, decizia lui a fost una înțeleaptă? Nu, pentru că la sfârșitul vieții lui se trezește printre niște dărâmături. E o imagine extrem de tragică, parcă din tragedia greacă, cu ochii scoși printre dărâmături, practicând munca unui animal, când Samson își ridică glasul în inima lui, în mintea lui, într-o rugăciune fantastică către Dumnezeu și spune: Doamne, te rog frumos, adu-ți aminte de mine, măcar acum, ultima dată, Doamne, mai adu-ți aminte de mine încă o dată. Pentru că decizia determină destinul. Mi-amintesc, și asta am spus-o de mai multe ori și cred că am spus-o odată și la voi, dar nu am optimismul să imaginez că cineva își aduce aminte. Mi-a zis un tânăr odată, zice: vreau să mă căsătoresc cu fata asta, nu-i place să vină la biserică, nu-i place să se roage, dar când o văd, simt că nu mai am aer. Și zic: asta e grav, că asta se numește bronșită astmatică. Nu dragoste. Există o confuzie la unii dintre voi așa. Știu că pentru unii dragoste e un fel de boală care lovește dintr-o dată. Vorba cântecului, dar nu e așa. Aveți de decis, de exemplu, locul în care să stați. Decizia determină destinul vostru locativ, să stai în Ferentar sau să te muți la Washington, de exemplu, sau să mergi la Madrid. Eu vă dau un exemplu din Scriptură, primele 5 versete din cartea lui Rut. Nu mă supăr dacă le citiți în timpul predicii mele. Știți ce se întâmplă acolo? Avem acolo un om cu numele Elimelec, care își ia cei doi băieți, își ia familia și se duce într-o țară, se duce din Israel, din țara lui Dumnezeu, unde? În Moab. Știți cum se traduce Moab? Țara plăcerii mele, adică mă duc acolo unde vreau eu să mă duc. Știți cum se încheie istoria lor? Primele 5 versete. Elimelec nu se mai întoarce. Băieții lui nu se mai întoarc. De ce? Pentru că decizia determină destinul. Nu voi uita niciodată momentul în care Hristos, Mântuitorul nostru iubit, era pe cruce, stânga un tâlhar, dreapta un tâlhar. Biblia nu ne spune care se pocăiește. Nouă ne place să respectăm simetria biblică, simbolistica biblică, să spunem că ăla din dreapta se pocăiește. Dar unul dintre cei doi tâlhari alege să-i spună lui Iisus Hristos: Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Ăsta ia decizia să se pocăiască. Cel de-al doilea decide să-l blesteme pe Iisus Hristos pe cruce. Doi oameni, două decizii, două decizii diferite, pentru că pot fi doi oameni crescuți în aceeași biserică, pentru că pot fi doi oameni crescuți în aceeași familie, pentru că pot fi doi oameni crescuți în același context și care să ajungă în două situații diametral opuse. Pentru unul să se deschidă porțile de aur ale Ierusalimului cel nou și pentru celălalt porțile înspăimântătoare ale Hadesului sau ale Infernului, dacă vreți. Doi oameni, două decizii, două destine diferite. Și în această zi vreau să vă prezint pentru început câteva metode corecte în luarea unei decizii și mă refer aici în decizia de a-L urma pe Iisus Hristos. În primul rând, vreau să vedem mai întâi câteva metode greșite și după aceea vom vorbi despre câteva metode corecte. Hai că începem așa, începem cu cele greșite, să le uitați. Și după aia încheiem cu cele corecte. Prima metodă greșită, doar rațiunea fără credință. Mă uit la voi și unii dintre voi sunteți ca un ceas elvețian și în biserică. Vă merge, vi se rotesc rotițele și mă uit la voi așa și în ochii voștri. Nu vă opriți. Cele mai multe decizii la vârsta aceasta ne place nouă să le luăm rațional, matematic, mai ales noi bărbații, noi băieții. Sigur că nu e așa, dar așa ne place nouă să ne imaginăm. Amintiți-vă de exemplu despre Lot, care ia decizia să se ducă în Sodoma și Gomora. Știți de ce decide Lot să se ducă în Sodoma și Gomora? De ce? A făcut un calcul. A ajuns la concluzia că e mai bine în Sodoma și Gomora. Deci face un calcul matematic. 1 plus 1 egal 2. Deci e mai bine acolo. Biblia ne spune așa, în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 7, noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Și în Evrei Biblia ne spune, știți voi unde, că este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu fără credință. Deci prima metodă greșită în luarea unei decizii este doar rațiunea fără credință. Când întotdeauna deciziile încep cu stai să fac un calcul. Stai să văd. Ăștia care vreți să vă căsătoriți, îmi spune unul, 10 ani calculat, avea vreo 30 și ceva de ani, n-are rost să te căsătorești. 60% din familii sunt nefericite, mi-a adus niște cifre catastrofice. Noi românii și romii au vocația catastrofei. Noi ne place în general partea asta negativă, de-aia ne și place să cântăm, apropo, în re minor, știi, majoritatea astea mai triste. Cele mai multe decizii ne place nouă să credem că le luăm cu rațiunea. Și băiatul ăsta a venit cu lista la mine și mi-a zis așa, uite frate, cele mai multe familii sunt așa, 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 așa. Și matematica lui era una îngrozitoare. La un moment dat i-a zis, te rog să te oprești că mi-ai crescut tensiunea. Dar încă o chestie vreau să vă spun. Știți de ce nu slujiți unii dintre voi? Pentru că faceți calcule, prea multe calcule. De ani de zile calculez, ce să fac eu pentru Domnul? Și Domnul îți spune, cum i-a spus lui Ieremia, încă înainte să fii venit în existență, încă înainte să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Nu știu cât de mult o să țineți minte din predica aceasta, dar iubesc cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui Ieremia. Încă înainte să te fii întocmit în pântecele mamei tale, zice Domnul, te cunoșteam. Și ce spune Dumnezeu? Știam care vor fi vocațiile tale, știam care vor fi talentele tale, știam că o să fii bun la matematică sau slab la matematică și bun la română sau la muzică. Știam care vor fi calitățile tale și știam care vor fi minusurile tale. Încă înainte să fi venit în lumea asta. Știi ce spune Dumnezeu? Te cunoșteam. Și ascultă-mă bine în această zi. Atunci când iei decizii în viață bazat doar pe rațiune, tu calculezi. Și există niște tineri care mă supără. Nu pot să spun că mă enervează. Eu spun totdeauna asta că păstorii nu se enervează niciodată. Doar se supără. Și am momente în care sunt supărat pe unii dintre voi, pentru că tot calculați, frate, stai să calculezi. Nu știu dacă aș fi bun acolo, stai să văd, aș fi bun acolo, aș fi bun acolo, aș fi bun acolo, aș fi bun acolo și tot calculez, și tot calculez, și tot calculez de ani de zile dacă să faci ceva, și tot calculez de ani de zile să te căsătorești sau nu, și tot calculez de ani de zile dacă stai sau nu la dispoziția lui Dumnezeu, și tot calculez de ani de zile dacă să vorbești despre Domnul sau nu, și tot calculez, și tot calculez, și vreau să vă spun ceva. De cele mai multe ori rațiunea te face fricos. Știți ceva? Credința ne dă curaj. O credință, mă înțelegeți ce vă spun în seara asta? Credința îmi dă curaj în lumea asta păcătoasă să știu că va veni o zi în care Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate, într-o lume coruptă pe care o cunosc atât de bine în țara aceasta. Credința îmi dă curajul când mă duc la înmormântare, la câte mormântări am participat și câte înmormântări am făcut. N-am participat la nicio înviere niciodată. Și pe câți ne-am dus la marginea satului, și pe câți ne-am dus la marginea orașului, și pe câte trupuri moarte n-am înmormântat la marginea orașului, la groapa aceea biodegradabilă a orașului, numită cimitir. Dar vă spun ceva, n-am văzut pe nimeni ridicându-se de acolo. Dar știți ceva? Cred, și vă spun, uitați-vă la mine, așa cum ții microfonul acesta în mână, că în ziua când voi deschide ochii în veșnicie, voi sta față în față cu Iisus Hristos. Cred că dacă voi muri paralizat, când voi sta în veșnicie, voi putea să stau pe picioarele mele cerești. Cred că dacă voi muri bolnav de cancer, când voi sta în fața lui Iisus Hristos, voi fi perfect curat. Cred că dacă voi fi, nu știu, când voi trece din lumea aceasta, ultima bătaie a inimii mele pământești va fi urmată de prima bătaie a inimii mele cerești. Cred nu pentru că am văzut, cred nu pentru că am făcut calcule matematice, cred pentru că îmi bazez toată această credință pe promisiunile lui Dumnezeu, așa cum le găsesc în Scriptură, și cred pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a convins mintea, inima și tot ceea ce sunt, ființa, și toată viața mea se bazează nu pe calcule matematice în primul rând, ci se bazează pe credința aceasta totală în Dumnezeu.
O, zice Sfântul Apostol Pavel și îl iubesc pentru asta, vorbind cumva împotriva teologiei prosperității, zice așa: dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru lumea aceasta, suntem cei mai nenorociți oameni. Să vă traduc mai clar: dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos doar ca să te salveze de durerea de spate, ești cel mai nenorocit om. Dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos doar ca să te măriți bine sau ca să te însori bine. Dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos doar ca să cumperi nu știu ce mașină. Dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos doar pentru ce se întâmplă aici sub soare, înseamnă că ești cel mai nenorocit om din lumea aceasta. Dincolo de ceea ce se întâmplă sub soare, am o nădejde dincolo de soare, că într-o zi, dincolo de limitările acestei lumi, se va auzi: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Câți dintre voi credeți în asta? Spuneți un amin în această seară. Că la un moment dat credeam că sunt la întâlnirea pensionarilor din zonă. Ceva mai bine. Prima metodă greșită în luarea unei decizii: doar rațiunea, stai să calculezi, frate. Radical din doi, fără credință. Doi, doar sentiment și instinct. Vă spun ceva, în urma cercetărilor făcute în ultimii 4 ani în special, pre creierul uman, știți ceva? Personalitatea umană, sigur, și urmărind comportamentul uman, personalitatea umană este formată în proporție de 80% din sentiment și instinct și doar vreo 20% rațiune. Asta în cazul celor mai deștepți. Sigur că e greu de împărțit așa, o să spuneți asta e aberant, nu poți împărți așa. Dar vă spun asta doar ca să puteți să pricepeți. Cele mai multe decizii în viață omul le ia pe baza ceea ce simte. Și ăștia de la marketing știu foarte bine lucrul acesta, motiv pentru care toată publicitatea lumii se bazează pe sentiment și pe instinct. Ascultă-ți glasul inimii, urmează-ți instinctul, urmează setea. Fă ce simți. Asta ne spune societatea în care noi trăim, pentru că societatea asta știe foarte bine că cele mai multe hotărâri în viață nu le luăm pe baza calculelor, nu suntem noi atât de matematici, ci pe baza ceea ce simțim. Aproape toate cântecele în limba engleză încep cu I feel, I feel. Și mai nou și în contextul nostru creștinesc, toate încep cu I feel, adică simt că ceva nu e acolo. Dar vă spun ceva. Când deciziile noastre se bazează numai pe ceea ce simțim, pe sentimentele noastre și pe instinctele noastre, ne răzgândim rapid. Știți de ce? Pentru că simțim rapid chestii și după aceea simțim alte lucruri. Vă dau un exemplu. Geneza 25, de la versetul 30 la 32, Biblia ne vorbește despre doi frați. Despre unul care era vânător la ocolul silvic de pe lângă Canaan. Numele lui este Esau. Și ne spune Biblia că într-o zi a venit acasă și fratele lui, care era master chef acasă în bucătăria mamei, făcuse o ciorbă care mirosea extraordinar de bine și când a ajuns acasă, după ce nu mâncase câteva zile, a simțit pur și simplu că nu mai poate. Nu știu dacă ați simțit vreodată, dar ați avut vreodată sentimentul acesta când e foame, greu. Dacă vă uitați la mine, vă spuneți sigur ăsta n-a simțit asta. Un sentiment. Și Esau, care era un om neduhovnicesc, un om firesc. Și cine seamănă în firea pământească, va culege în firea pământească putrezirea, spune Biblia în Galateni, mai jos. Și Esau, stând față în față cu Iacov, și Iacov, care era în vremea un mare șmecher, îi spune: vrei ciorbă? Frate, dar ciorba-i pe bani. Renunță la binecuvântarea pe care tu trebuie să o iei de la Dumnezeu, ca întâi născut, și dă mie binecuvântarea aceasta. Acum, eu, în vremea când predam la liceu pedicostal din Oradea, am întrebat pe elevi ce înțelegem din întâmplarea aceasta și unul foarte sincer mi-a zis: frate, eu înțeleg să nu iei decizii niciodată când ești flământ. Și așa e. Nu-i bine. Că ești irascibil, nervos. Dar mai înțeleg ceva. Niciodată să nu iei decizii în viață doar pe baza ceea ce simți. Nu odată am auzit: frate, am simțit să mă duc să-i spun lui tot, și apoi el a simțit să meargă să spună tot la toți. A fost o chestie sentimentală la mijloc. Aduceți-vă aminte de David, care decide pe baza sentimentelor de moment. M-am îndrăgostit, nu? M-am îndrăgostit, a fost o dragoste și la prima vedere. M-am îndrăgostit, ce să faci? Dragostea nu poți judeca. Eu vă spun ceva, dragostea nu este Dumnezeu. În vremurile noastre am făcut din dragoste un idol. Dumnezeu este dragoste. Dar dragostea nu este Dumnezeu. E altceva. Și foarte mulți ajung în situația în care iau decizii doar pe baza ceea ce au simțit, mai ales în vremea asta în care se înțelege prost dragostea și am simțit și m-am îndrăgostit și dragostea m-a lovit și ce să fac, așa a fost și până la urmă n-a fost decât din dragoste, frate, și așa am simțit atunci. Ascultă-mă bine ce spun în această seară. Decizia determină destinul. Ai luat decizia bazată doar pe ceea ce ai simțit atunci. Nu uit niciodată pe cei doi ucenici ai Domnului Iisus, fiii lui Zebedei, care la un moment dat nemulțumiți de faptul că nu sunt primiți într-o cetate așa cum se așteptau ei și cum credeau că li se cuvine, îi spun Mântuitorului: Doamne, noi avem o idee. Inima ne spune că ar fi bine să vină foc din cer peste toți ăștia. Să vadă cine suntem, că nu trebuia să ne primească frumos, cu fanfară, cu cântece, că tu ești fiul lui Dumnezeu și noi suntem miniștrii tăi, unul stânga, altul în dreapta, că așa a zis mama. Încă ceva vă spun, nu luați decizii niciodată la nervi. M-am enervat. Eu am o Biblie mică în buzunar întotdeauna. Dacă nu, în telefon. Da, mai e mică Biblia aia, acum nu am avut, n-am luat-o cu mine că s-a mețit așa. Am trecut prin niște chestii până să ajung la voi. Și întotdeauna când mă enervez, știți care e primul lucru care e tendința să-l fac? Deschid Biblia și citesc. 100% și la numeri dacă citești. Garantat e ok. A fost o vreme când deschideam Biblia des. Acum o deschid tot mai rar. Mă detașez tot mai mult de lumea aceasta. Știți de ce? Pentru că noi de foarte multe ori luăm în viață decizii doar pe baza ceea ce simțim. Și rapid simțim ceva. Și iar ne lovește altceva. Și iar ne lovește ceva. Nu luați decizii în viață doar bazat pe sentiment și instinct. 3. Doar ce spun ceilalți. Cel mai puternic instinct pentru stimați, iubiți, adolescenți, este instinctul de turmă. Eu mi-aduc aminte și vă dau un exemplu din 1 Împărați, capitolul 12, versetul 10. Aduceți-vă aminte de Roboam, care ia o decizie catastrofală pentru poporul pe care el conducea și din cauza că se lasă influențat de mediu, de prieten, decide greșit și se rupe împărăția. Vă aduceți aminte? Da. Au zis 2. A treia metodă greșită, doar ce spun ceilalți. Doar ce spun ceilalți. De foarte multe ori oamenii iau decizii și mai ales la anumită vârstă bazat doar pe ceea ce spun ceilalți. Când îmi spunea cineva, cunosc pe cineva care este frizer, mă rog, hair stylist, cum se zice astăzi. Ne plac cuvintele astea pompoase foarte mult. Am auzit că nici măcar portarul nu mai numi portar, e door manager în vremurile noastre. Deci acest hair stylist, frizer adevărat, mi-a zis: am un tânăr care tot vine pe aici și când vine tot cu altul și tot altă freză se face. Câteodată nici nu mai am ce freză să-i fac, pentru că își face câte o freză din aia scurtă și nu mai am ce să schimb, pentru că întotdeauna vine cu altul. Nu există dictatură mai mare decât dictatura modei. Nu există mai mare. Nici în Coreea de Nord, știți, unde toți bărbații se tung ca ăla, te dai seama, îngrozitor. Dar nu ne trebuie nou un dictator, numai dictatura modei, să vezi atunci. Și zice, de fiecare dată vine tu cu altul, tot cu un altul, și de fiecare dată se schimbă. Știți de ce? Pentru că întotdeauna când iei decizii în funcție de cum spun alții, întotdeauna te vei răzgândi. Ba mai mult, vei face exact cum face Adam. Când Adam decide în funcție de ce spune nevastă sa, dă vina pe nevastă sa când ajunge în situația în care Dumnezeu îi cere socoteală și zice: Adame, ce ai făcut? Și zice: nu eu, Doamne, că nu eu m-am însurat, ci femeia pe care tu mi-ai dat-o într-un fel, Doamne, vezi tu ești de vină. Și atunci când luăm decizii în viață în funcție doar de ce spun alții, ne vom răzgândi tot timpul și întotdeauna vom da vina pe alții. La asta suntem experți. Doamne, nu eu sunt aici. Mai orice bărbat însurat știe că dacă ar fi fost în locul lui Adam, ar fi procedat exact la fel. Nu. Eu când pun nevastă-mea ceva în față, și dacă ar fi cianură, abar n-am, nu-mi pun întrebări. Știți ce vreau pentru generația voastră? Și aș vrea în momentul ăsta toți să ridicați privirea. Știu că în biserică puterea de gravitație a Pământului se manifestă mai puternic. Ridicați privirea, îndreptați-vă, frații mei, surorile mele, prea iubiței lui Dumnezeu, dragi tineri, știți ce-mi doresc pentru voi și pentru mine? Îmi doresc să fie o generație care să aibă puterea să spună nu, nu. Știți care e cel mai greu cuvânt pe care trebuie să-l spui în generația asta, mai ales când ești la o anumită vârstă? Nu, nu. ia țigara asta, nu. Mă, dar ești încăpățânat, nu. Hai cu noi la club, nu. Îmi doresc pentru voi și îmi doresc pentru mine să fim din categoria celor trei tineri care în Babilon au puterea aceasta să spună următorul lucru, că se vor închina toți înaintea ta, împărate, și fie că ne scapă Dumnezeu sau nu din focul pe care ni l-ai pregătit, noi nu ne închinăm înaintea ta, împărate. Îmi doresc pentru voi și îmi doresc pentru mine să înțelegem că nu trebuie să purtăm chipul viacului acestuia, să avem puterea să spunem nu. Să avem puterea să spunem nu. Să fim la fel ca Iosif, care are puterea atunci când stă față în față cu păcatul imoralității sexuale, să spună nu. Și Biblia spune că Iosif spune: cum aș putea să păcătuiesc în felul acesta împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea să fac lucrul acesta și să-L supăr pe Dumnezeu? Să ai puterea pe care o are Daniel, când într-o lume în care nimeni nu se ruga, de 3 ori pe zi să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Asta îmi doresc pentru generația aceasta. Într-o generație în care cei mai mulți din 3-4 cuvinte blestemă pe Dumnezeu, voi și cu mine să avem puterea ca din 3 sau 4 cuvinte să binecuvântăm numele lui Dumnezeu. În generația aceasta în care cei mai mulți oameni, cu toate că poartă numele de creștin, aleg să trăiască în imoralitate sexuală, noi, tinerii din generația aceasta, să avem puterea să ducem o viață curată pentru Dumnezeu și să spunem nu păcatului. Într-o generație în care cei mai mulți oameni preferă lumea și valorile acestei lumi, noi să avem puterea și curajul să spunem nu și să spunem da pentru Dumnezeu. Într-o generație în care cei mai mulți oameni refuză să citească din Scriptură și să se roage în fiecare zi, preferând rețelele de online și astea de socializare, noi să avem puterea să socializăm în fiecare zi cu Dumnezeu, într-o relație apropiată cu El. O, aleluia, Doamne, dă-ne puterea aceasta! Metode greșite în luarea unei decizii. Am spus că o metodă greșită în luarea unei decizii, doar ce spun alții, și a patra metodă greșită: prea iubiții mei pentecostal, frați și surori, înțelegeți-mă bine și nu vreau să jignesc pe nimeni aici. În al patrulea rând, doar semne, doar semne. Unii iau decizii în viață doar bazat pe semne și asta transformă credința lor într-o superstiție, crezând cumva că pot manipula lucrurile astfel încât să iasă în favoarea lor. Acum știu că unii dintre voi vă gândiți imediat la Gedeon, dar Gedeon nu a pus un semn în fața Domnului. Ba da, dar duceți-vă aminte de asemenea că Gedeon tocmai se convertise de curând. Prin urmare, din punct de vedere spiritual, Gedeon era doar un copil spiritual. Nu spun, și vreau să specific lucrul ăsta clar de la început, nu spun că Dumnezeu nu răspunde câteodată semnelor noastre, da. Vă pot da o grămadă de exemple și din viața mea, în vremea în care eram ca un copil, gândeam ca un copil și sigur că Dumnezeu, în înțelepciunea și dragostea Lui, a coborât la nivelul meu și mi-a spus: uite, ai pus semnul ăsta, de dragul tău răspund semnului acesta. Însă n-am făcut o regulă, mă înțelegeți? Pentru deciziile mele, pentru hotărârile pe care le iau în viață, să-mi bazez deciziile doar pe semne. Stai să pun un semn. Și am să vă spun și de ce. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul în Matei 4:7, când stă față în față cu diavolul, știți ce spune? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Știți care e cuvântul în original? N-are rost să-l spun în grecește. Știu că toți teologii când vin obișnuiesc să dea cu greaca, dar eu vi-l spun doar tălmăcit pentru zidirea poporului. Cuvântul are două posibilități de interpretare. Prima, încercare. Și dacă citiți în cartea lui Iacov, veți vedea că de cele mai multe ori cuvântul ispit înseamnă încercare. Încercare în sensul chiar de suferință câteodată. Dar mai înseamnă ceva. Înseamnă și tentația de a păcătui. Ăsta e ăla pe care îl folosim noi de cele mai multe ori. Când spui ispită, totdeauna te referi la tentația de a păcătui. În contextul în care Domnul Iisus spune nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, la asta se referă. Adică, cine ești tu, omule, să-L testezi tu pe Dumnezeu? Să spui lui Dumnezeu: Doamne, dacă e să mă însor sau nu cu fata aia, fă să treacă o mașină galbenă. Sunt o grămadă de taxiuri în București. Și te căsătorești pe baza unui taxiu și ca taxiul se duce și căsătoria ta. Și când Dumnezeu spune clar că n-ai ce să te căsătorești cu una necredincioasă, ce zici tu? Forțezi cumva mâna lui Dumnezeu aici? Că e la limita aia. Și hai să pun un semn că dacă iese și dacă nu iese odată, mai pun un semn. Și dacă nu iese odată, mai pun un semn. Și dacă nu iese odată, mai pun un semn. Și ca și cu prorocii, știți? Dacă nu zice unul cum îmi place, mă mai duc la unul, că ăsta zice ceva tainic. Și dacă nu-mi place nici la ăsta, mă mai duc la unul. Și mă mai duc la unul, până îmi cântă unul în strune. Și îmi zice un strună cum vreau eu. Și zic: uite, asta e voia lui Dumnezeu.
Eu te întreb, omule, cine ești tu să-L ispitești pe Dumnezeu? Să spui tu lui Dumnezeu, Doamne, dacă e voia ta, păi Dumnezeu îi spune lui Gedeon, Gedeon, du-te la luptă. Știi ce zice Gedeon? Stai să pun un semn. Deci când îți spune Dumnezeu direct printr-un înger ce să faci, când îți spune Dumnezeu în fiecare zi prin cuvântul sfânt ce viață să duci, ce semn să mai pui? Când Dumnezeu spune clar că n-ai cum să te căsătorești tu ca și credincios cu un om necredincios, când Biblia spune clar lucrul acesta și nu trebuie să-ți aduc niciun fel de argument în momentul acesta, că tu știi foarte clar lucrul acesta, nu ispiti pe Dumnezeu cu cererile tale. Când Dumnezeu spune clar că trebuie să-L slujești, ce semn să mai pui, Doamne, să-L slujești sau să nu-L slujești? Eu chestia asta așa, nu știu cum să vă spun eu. Mă, supără. Că văd adeseori, frate, nu știu ce să fac, să pun un semn, să vedem dacă și stai ani de zile, și stai ani de zile, și stai ani de zile. Vreau să facem o recapitulare. Metode greșite în luarea unei decizii. Doar rațiune, fără credință, doar sentiment și instinct, doar ce spun ceilalți, al treilea și al patrulea, doar semne. Vă prezint succint, cât pot eu ca evanghelist de succint, câteva metode corecte în luarea unei decizii. 1. Caută părerea lui Dumnezeu în cuvânt. Uitați-vă aici la mine. Uitați-vă aici. Când iei o decizie, întotdeauna decizia trebuie luată într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Niciodată să nu luați decizia ca pe un element izolat în viața voastră. Adică să nu cumva să credeți că Dumnezeu va răspunde rugăciunii voastre doar atunci când vreți să vă măritați sau să vă însurați sau când vreți să faceți ceva anume, dacă nu aveți o relație personală cu Dumnezeu. Știți că suntem unii dintre noi. Căutăm voia lui Dumnezeu numai când avem noi nevoie. Dar știți ce spune Biblia în Proverbe 3, versetul 5 și 6? Știți, dar permiteți-mi să vă recit, că sună frumos. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe ce? Pe înțelepciunea ta. Versetul 6. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Știi când îți netezește Domnul cărările? Când ai o relație personală cu El. Dar viața noastră duhovnicească, viața noastră spirituală e o oază. A mai venit fratele Adrian Mocan să ne mai spună ceva. Puțin ne-a exaltat sentimentele și am crezut că asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Și apoi a mai venit un predicator și a mai venit un cântăreț, au venit frații și au cântat. Ne-au exaltat puțin sentimentele și am crezut că asta înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu. Când în realitate, a-L urma pe Dumnezeu înseamnă să-L urmezi prin credință, când nu vezi nimic, când n-auzi nimic, când nu simți nimic, în virtutea credinței să mergi mai departe. Mă întreabă frații câteodată, frate, simți? Nu. Știți, câteodată simt o durere de spate, foarte puternică. Câteodată pur și simplu nu-mi pasă. Mă mai cheamă câte un frate, frate, trebuie neapărat să vii aici să rezolv problema asta. Pur și simplu, ce să zic, nu-mi pasă, frate. Că am eu problemele mele și mă doare capul, nu pot să-ți explic, dar nu pot să fac asta. Pentru că eu nu-mi bazez viața spirituală pe ceea ce simt, ci eu îmi bazez viața spirituală pe o relație strânsă cu Dumnezeu în Hristos, prin credință în fiecare zi, mă înțelegeți? Dar din păcate noi căutăm voia lui Dumnezeu numai când avem nevoie să știm un răspuns și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce zici acum? Dar Dumnezeu zice, unde ai fost săptămâna trecută că te-am căutat ce nu erai? Dar unde ai fost acum 2 săptămâni că te-am căutat ce nu erai? O, Doamne, aveam alte treburi de rezolvat. Dacă vrei să știi voia lui Dumnezeu, caut-o bâșbâind în fiecare zi. De aceea spune Psalmul 119, un lucru pe care toți îl cunoașteți aici, în versetul 105, cuvântul tău e ca o candelă pentru picioarele mele, adică în fiecare zi, Doamne, Tu îmi dai lumină picioarelor mele, în fiecare zi, Doamne, caut voia Ta într-o relație personală cu Tine și nu veți găsi niciodată voia lui Dumnezeu dacă veți căuta voia lui Dumnezeu numai când aveți nevoie de ceva și când puneți mâna pe telefon și atunci hai să sun un proroc. Să văd care e voia lui Dumnezeu, să mă mărit sau să mă însor, să mă duc aia, să fac afacerea aia sau să nu o fac, să mă duc la școala aia la altă sau să nu mă duc și știi care va fi răspunsul lui Dumnezeu, spun eu ce va fi. O lungă, cosmică, abisală tăcere. Exact ce s-a întâmplat cu Saul, când Saul s-a dus și l-a întrebat pe Domnul și o propoziție scurtă, știi ce zice Biblia acolo? Și Dumnezeu nu i-a răspuns. Pentru că nu se poate ca toată săptămâna să faci ce vrei, să stai prin cluburi, să duci o viață imorală, să n-ai nimic de a face cu Dumnezeu sau să fii încremenit într-o formă religioasă, într-o formă superstițioasă și tu numai când ai o problemă, pui mâna pe telefon să vezi ce o să zică Domnul sau când ai un necaz, hai să văd ce o să mai zică Domnul sau hai să mă duc în stânga sau în dreapta, ascultă-mă bine, vei găsi voia lui Dumnezeu pentru viața ta dacă o vei căuta în fiecare zi bâșbâind, în fiecare zi.
E mult mai ușor să întrebe cineva, frate, care crezi dumneata că e voia lui Dumnezeu? Mulți vin la tine la mine și spun, frate, care crezi dumneata că e voia lui Dumnezeu? Și eu spun, voia lui Dumnezeu pe genunchi. Voia lui Dumnezeu găsește acolo. Soiul acesta de draci nu iese decât cu poși și cu rugăciune. Lenea, mă refer la lene. Dacă vrei să ajungi la voia lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi care e voia lui Dumnezeu, caut-o. Dar caut-o în fiecare zi, într-o relație personală cu Hristos. Știți ce facem noi? Noi decidem ce vrem noi și după aia dăm vina pe Dumnezeu. Dumnezeu e vinovat pentru toate. În societatea noastră se vorbește despre drepturile omului. M-am gândit odată că ar fi bine să vorbim și despre drepturile lui Dumnezeu. Și unul dintre drepturile lui Dumnezeu ar fi să nu mai dăm vina pe El pentru toate prostiile pe care le facem noi. Că tot auzi, zice, a fost voia lui Dumnezeu, zice, să moară pruncii ăștia în accidentul de mașină. Oare a fost voia lui Dumnezeu ca un descreierat să urce la volan beat și să intre pe contrasens și să moară o mulțime de oameni acolo? N-a fost voia lui Dumnezeu asta. Dar ce seamănă omul, aceea va se cera. Pentru că de cele mai multe ori răul este îngăduit de Dumnezeu. Nu are originea în Dumnezeu. Ci are originea în libertatea omului de a alege. Cel mai mult rău în lumea asta îl facem noi unii altora. Cel mai mult rău îl face omul lumea asta. De cele mai multe ori. De aceea vă spun ceva în numele Domnului. Căutați voia lui Dumnezeu. De câte ori am ceva, eu vă spun, eu încerc să duc o viață cu Dumnezeu în fiecare zi. Și trăind cu Dumnezeu într-o relație în fiecare zi, Dumnezeu mi-arată încă un pas și încă un pas și încă un pas. Nu trebuie să pun mâna pe telefon să sun pe cineva. Nu trebuie să mă duc, frate, păstor, ce părere ai dumneata? Ascultă-mă bine, nu spun că nu trebuie să cauți un sfat înțelept. Dar în primul rând, caută voia lui Dumnezeu personal. Rugându-te și în cuvânt. Primul lucru și cel mai important. Doi, caută fără grabă toate variantele posibile. Decizia trebuie luată rapid, dar nu în grabă. Proverbe 20:25, pentru eventual cineva care notează, zice, este o cursă pentru un om să facă o făgăduință în pripă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Asta e cu specific tineresc. Am promis, te-ai gândit? Nu! Acum e prea târziu. Eu mi-aduc aminte de Iefta, în judecătorul 11, care ia o decizie prostească. Ia decizia că prima persoană care vine acasă, dacă biruiește în luptă, să fie adusă ca jertfă. Eu vă întreb pe voi, oare a făcut bine Iefta că și-a adus fiica atunci ca și jertfă? A făcut bine, când Biblia spune clar că Dumnezeu urăște jertfele umane, de vă spun, de prea multe ori mândria merge mână în mână cu prostia. Mă întreabă frații uneori, frate, care crezi că e unul dintre cele mai mari păcate? Eu cred că prostia. Anton Pan zicea că omul va scăpa de moarte prin înviere, dar de prostie niciodată. Din prostie te-ai apucat de fumat, din prostie te apuci de droguri, din prostie intri într-o relație imorală, dintr-o prostie, efectiv, și la final te uiți și spui, Doamne, unde m-am gândit atunci? Caută fără grabă toate variantele posibile. Nu trebuie luată o decizie în pripă. Ce înseamnă asta? De câte ori am de luat o decizie, spun, Doamne, pun luna asta deoparte, dar întotdeauna trebuie să fie un timp delimitat, că noi români avem tendința asta, spune, lasă când o vrea Domnul, când o vedea, nu. Până pe data cu tare mă gândesc pentru lucrul acesta și iau decizia. Determinat timpul, clar. Mă rog, caut voia lui Dumnezeu. Și apoi, dacă iau o decizie greșită, e un semn de înțelepciune să te răzgândești. Dar noi de prea multe ori, câți prieteni și frați am găsit în Occident care stăteau cu pâinea întristării. Dar ziceau, nu, acasă nu mă întorc de rușine. La fel ca Iefta, care ia decizia să-și aducă fata ca și jertfă, cu toate că Dumnezeu îi spunea clar în Scriptură că urăște lucrul acesta. Dar de multe ori suntem prea mândri că ai decis ceva și prostia mea, dar mă duc până la capăt. Caută părerea lui Dumnezeu în primul rând, caută fără grabă toate variantele posibile în al doilea rând, trei, caută un sfat înțelept. Ascultați-mă bine. Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Proverbe 11:14, biruința vine prin marele număr de sfetnici. Secretul unei decizii bune, cât mai multe sfaturi bune, dar decizia este a ta. Ce înseamnă asta?
Înseamnă că dacă vrei să faci un lucru, întreabă pe cineva care deja a reușit în lucrul acela. Vrei să ai o familie fericită, întreabă pe cineva despre care știi că are o familie fericită. Vrei să slujești bine, întreabă pe cineva care deja slujește bine. Știu că sunteți la vârsta la care credeți că le știți pe toate, dar nu le știți pe toate. Eu când am terminat Institutul Teologic Pentecostal, tocmai împlinisem 22 de ani, aveam în minte o mulțime de lucruri. Mi-am continuat studiile post-universitare și post-post-universitare, numai că nu prea posteam. Studiile erau post. Și am zis, eu cu înțelepciunea mea, cu capacitățile mele oratorice, că-s bihorean, știu să povestesc, o să-i convin pe oameni să se pocăiască. Și cu cât mă afundam mai mult în mine și în ceea ce credeam că sunt, cu atât mă îndepărtam mai mult de ceea ce Dumnezeu voia să fiu. Până când Dumnezeu m-a dus cu picioare pe pământ printr-un frate mai în vârstă, care m-a dus cu picioare pe pământ, frate, și zice, ta crezi că predici, vorbești, nu predici. Și acum am zis așa, a patra metodă corectă în luarea unei decizii. Am zis, caută părerea lui Dumnezeu, caută fără grabă toate variantele posibile, caută un sfat înțelept și patru, caută să te gândești pe termen lung. Asta e tare greu. Că întotdeauna când luăm decizii ne gândim la cât? Cum o să fie săptămâna viitoare? Caută să gândești pe termen lung. Și dacă veți citi cartea Proverbelor și vă îndemn să faceți noaptea asta, puteți să faceți mai bine decât să vă dați like-ul pe Facebook, veți vedea că în cartea Proverbelor întotdeauna zice da, după aceea. Faci treaba asta, dar după aceea. Când eram student la București, aici, la institut, aveam un coleg care când primea banii, în 2 zile îi termina pe toți. Mult 2 zile. Multe ori într-o singură zi. În ziua aia, la restaurant de nu știu câte ori, lua pe toți, na bani. Și după aia, noi trebuia să fim foarte atenți la mâncarea pe care o avem. De ce? Pentru că omul ăsta niciodată n-a fost în stare să gândească pe termen lung. Întotdeauna se gândea la cum și aici. Pare un lucru tare să te apuci de fumat pe moment, până mergi la doctor peste vreo 15 ani și spune, Doamne, a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o. Pare un lucru de dorit să trăiești astăzi în imoralitate. Senzațiile pe care tu crezi că le simți atunci o să fie extraordinare. Nu uita, decizia determină destinul. Vreau să închei contemplarea adevărată pe care îmi permis să o împărtășesc cu voi, cu toate că n-am mai împărtășit-o decât de 2 ori până acum, pentru că o întâmplare personală. Din viața unui prieten bun de-al meu, i-am cerut permisiunea să fac lucrul acesta public, pentru că nu-mi place să vorbesc din viețile altora. Prietenul acesta al meu, când a venit la București împreună cu mine, a zis, mă voi duce la teologie. Dar pe ultima 100 de metri s-a răzgândit, că era bun la matematică. Și a zis, n-am ce merge eu la teologie, eu mă duc la cibernetică, informatică, voi fi cel mai bun acolo și a fost. Primul an venea la biserică, cânta la chitară, era într-o trupă de laudă și închinare, era plin de râvnă pentru Domnul, zicea, hai să ne mai rugăm, hai să mai postim. În anul 2 a zis, nu mai vin așa de des la biserică, nu mai pot să slujesc, dar vin la biserică, nu mai slujesc. Vin și stau acolo pe rândul 2, pe rândul 3, îmi văd de viața mea că eu trebuie să ies primul. Șef de promoție. Mai avea încă câțiva tocilari în an, care voiau toți să fie șef de promoție. Și s-au pornit. A fost șef de promoție acolo, dar n-a mai fost șef de promoție în casa lui Dumnezeu. În anul 3, nu l-am mai văzut pe la biserică. Doar așa, din când în când, ce faci? Învăț. În anul 4, s-a întâlnit cu o fată de care s-a îndrăgostit, lovit, așa, subit, brusc, inexplicabil. Simțind și el că nu mai poate respira, a ales să trăiască cu fata aceasta, fără să primească binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică. Amândoi din familie de pocăiți. Când în cele din urmă a terminat școala, a terminat primul și pentru că a terminat primul, i s-a oferit o mulțime de posibilități. S-a dus și a continuat studiile în afara țării, a ajuns să ia un job bun, să câștige foarte mult, foarte mult, pentru că e un tip extraordinar de inteligent. Și soția lui de asemenea. Dar așa mi se pare de ciudat că oamenii cei mai deștepți fac și cele mai mari prostii. Că un om mediocru nici prostii mari nu poate să facă de multe ori. Și a decis, așa cum am spus, să trăiască așa împreună, dar până la urmă de gura părinților, evident, pentru că moralitatea noastră se raportează tot la oameni, prea puțin la Dumnezeu. A decis să se căsătorească. Au venit în biserică, au făcut în biserică,
au ascuns cât au putut, au camuflat cât au putut, s-au făcut că plouă și au zâmbit crezând că Dumnezeu nu vede. Persoana, multe personalități. După ce s-au căsătorit, soția lui a rămas însărcinată și urma să nască doi copii. Doi băieți, gemeni. În timpul în care ea era însărcinată, el a decis, a luat decizia să o înșele cu una dintre prietenile ei. Când a decis treaba asta, după ce a decis treaba asta, soția lui a aflat. Când a aflat, a dorit să se sinucidă și a luat mai multe medicamente antidepresive. O supradoză de antidepresive. A ajuns în spital, medicii au salvat viața, Dumnezeu a îngăduit să trăiască. Și copiii au supraviețuit, dar s-au născut amândoi handicapați. Handicapați locomotor, adică nu umblă niciunul dintre ei, handicapați din punct de vedere mental, pentru că au un sever, un grav retard mental, nu sunt în stare să articuleze cuvinte ciudat din doi părinți geniali amândoi la învățătură. Dar doi prunci care nu știu să zică nici măcar tata și mama. Au o casă mare și știu că voi, unii dintre voi, aveți case mari aici. O casă mare, dar o familie praf. Pentru că familie nu înseamnă casă mare. Mai bine o familie mare și o casă mică. Și mi-a zis, de câte ori vorbesc cu el, mi-a zis așa, ei doi s-au pocăit, își duc mai departe viața de pocăință. Dar mi-a zis așa, de multe ori când vorbesc cu prietenul meu, îmi zice așa, mi-aș dori ca măcar nu să fie copilul meu bun la învățătură, să-l aud să zică tata, mama. Nu să fie bun la sport, cum eram eu, bun la fotbal. Nu, nu. Aș vrea să văd că face trei pași. Nu ceva extraordinar, să facă trei pași. Pentru mine ar fi ca și un olimpic internațional. Știți de ce? Pentru că omul ăsta n-a fost în stare să gândească pe termen lung. Pentru că decizia determină destinul. Pentru că există decizii care ne pot determina destinul aici, în lumea aceasta, ne pot distruge familia pentru totdeauna. Pentru că există decizii care ne pot termina psihic pentru totdeauna, pentru că atunci când te-ai apucat de etnobotanice, nici nu te-ai gândit că etnobotanicele îți vor distruge creierul mai rău decât drogurile celelalte. Pentru că atunci când ai decis să te apuci de fumat, nici n-ai crezut că de la asta poți să te îmbolnăvești de cancer. Pentru că diavolul întotdeauna când îți prezintă păcatul, îți prezintă ceva ca ceva de dorit, ceva care îți deschide mintea, de realitate te duce în mormânt. Pentru că ce seamănă omul aceea va se cera, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Pentru că asta este regula pe care Dumnezeu a pus-o. Gândiți pe termen lung, nu fiți naivi. Există o decizie pe care o ai de luat în această seară. Vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să se cântați în surdină. Nu știu dacă Tony cu trupa au vreo cântare pregătită pe care o să cânte în surdină, care să se potrivească cu momentul acesta. Aș vrea, am o rugăminte la voi, aș vrea să stați cu ochii închiși. Am rugămintea aceasta, chiar dacă, ca să nu vă uitați la ce se întâmplă în fața voastră pe scenă, aș vrea să stați cu ochii închiși. În timp ce frații vor începe să cânte în surdină, aș vrea să stați cu ochii închiși. Am rugămintea aceasta. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta. Cred că Iisus Hristos este prezent aici. N-aș vrea în vreun fel să vă conving eu pe vreunul dintre voi. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să facă asta. În momentele care urmează, vă rog în numele Domnului să stați cu ochii închiși. Nu vă mai uitați la ce fac frații și surorile aici în față. Aș vrea să stați acolo unde sunteți cu ochii închiși. Și vreau să fac o rugăciune pentru toți aceia care în seara aceasta se simt la pământ. Nu știu ce decizie ai luat în viața ta. Câteodată când ne uităm la viața noastră, parcă suntem la fel ca Samson. Vedem doar dărâmături. Și dintre aceste dărâmături, ridică-ți glasul către Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun în seara aceasta. Ce-ai dărâmat tu, Dumnezeu poate să zidească. Ce-ai dărâmat tu prin prostia ta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să zidească. Ce-ai dărâmat tu prin nevegherea ta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să zidească. Ce-ai dărâmat tu, ce-ai pierdut tu, inocența ta, sfințenia ta, neprihănirea pe care ai pierdut-o când ți-ai pângărit privirea în fața calculatorului, Dumnezeu poate să-ți ofere din nou prin Duhul Sfânt în această seară. Dumnezeu, ce-ai dărâmat tu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să reconstruiască în inima ta, în viața ta, în sufletul tău, ceea ce tu ai adus la pământ, Dumnezeu poate să zidească încă o dată prin Duhul Sfânt. Vreau să stăm cu ochii închiși. Dacă există cineva în această seară aici care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici. Sunt aici cu dărâmăturile mele, sunt aici, Doamne, cu falimentele mele, sunt aici cu căderile mele. Sunt aici, Doamne. Sunt aici pentru că am decis eu la un moment dat și decizia mea a fost greșită, Doamne. Nu-i vina ta, nu-i vina familiei, nu-i vina societății, ci eu sunt de vină, Doamne. Nu m-a obligat nimeni să fumez. Nu m-a obligat nimeni să mă apuc de imoralitate. Nu m-a obligat nimeni să fac păcatul acesta, Doamne. Nu m-a obligat nimeni și în această zi sunt la pământ, Doamne. Dar am nevoie să fiu ridicat din puterea ta prin Duhul tău cel sfânt. Vreau să stați cu ochii închiși. Vreau să mă rog. Și dacă există cineva care are sentimentul acesta și te simți căzut la pământ, vreau să mă rog pentru tine. Dacă există în viața ta un păcat de care vrei să scapi în această seară, vreau să fac o rugăciune specială pentru toți aceia care se simt dărâmați din cauza păcatului din viața lor. Dacă există cineva care vrea să fie eliberat de Dumnezeu în această seară, vreau să ridici o mână sus. Doamne Iisuse, uită-te la noi în această seară.
Iisuse, Iisuse,
n-aveam niciun plan să fac vreo chemare în seara aceasta. Nu sunt un predicator care face chemare de fiecare dată. Dar în seara aceasta simt din partea lui Dumnezeu că sunt multe dărâmături în viețile noastre și Dumnezeu e gata să le ridice prin Duhul Sfânt. Dacă există cineva care vrea să fie ridicat în această zi, îl invit să vină aici în față și vreau să mă rog pentru tine în seara aceasta. În timp ce frații vor cânta, nu vreau să mai spun nimic. Dacă există cineva dintre cei care au ridicat mâna sus, care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, viața mea este dărâmată, dar ridică-mă, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în această seară. Vă invit să veniți aici în față. Vrem să ne rugăm pentru tine.
Iisuse iubit, să fiu de-a ei dorul, mereu copleșit, evasă-mi un suflet, un val după val, la râul ce crește, do peste man, evasă-mi un suflet, un val după val, ca râul ce crește, te do peste man.